Efirdə Azadlıq Radiosudur. Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Bu saatin xəbərlərini Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbərlərdə BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri və Almanya İrana qarşı əlavə təzyiq yollarını götür-qoy edirlər. Azərbaycan İranı hava sərhədini pozmaqda günahlandırır. Ən yaxşı rejissor nominasiyası üzrə Oskar Keçmişlər filminin rejissoruna çatdı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü və Almanya bugün London görüşündə İranın uran zənginləşdirməni dayandırması üçün təzyiq yollarını müzakirə edirlər. İran rəsmisi Əli Laricani bugün deyib ki, qarşıdurmaya son qoymaq üçün Tehran danışıqlara hazırdır. Amma o danışıqlar üçün ilkin şərt qoyulmamasına çağırıb. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice Londona yola düşməzdən qabaq deyib ki, İran uran zənginləşdirməni dayandırsa, Birləşmiş Ştatlar onunla danışıqlara hazırdır.
Demişəm ki, əgər İran uran zənginləşdirmə və istehsal eləmə fəaliyyətini dayandırsa, mən İranlı tərəfdaşımla yaxud başqa İran təmsilçisi ilə istənilən vaxt görüşməyə hazıram. Bu aydın siqnal olmalıdır.
Bazar günü İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad demişdi ki, İranın nüvə yanacağı almaq texnologiyası var və ölkənin nüvə proqramı tormozu və geriyə dönüşü olmayan qatardır. BMT Yüksək Məhkəməsi 1992-95-ci illərdə Bosniya-Hersaqovinadakı müharibədə törədilmiş soyqırımına görə Serbiyanın birbaşa məsuliyyət daşımaması barədə bugün qərar çıxarıb. Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi bugünkü qərarında həmçinin qeyd edilib ki, Serbiya qırğının qarşısını almaq üçün səy göstərməli idi. Məhkəmə həmçinin Bosniya serblərinin Srebrenica'da 8000 müsəlmanı öldürməsini soyqırımı adlandırıb. Bu qərarın ardınca Serbiya prezidenti Boris Tadiç parlamenti Srebrenica qırğınını rəsmən pisləməyə çağırıb. Bosniya Yugoslaviyanı soyqırımında günahlandıraraq təzminat tələb edirdi. ATƏT-in Kosovanın Pis şəhərindəki ofisi qarşısında bu səhər baş verən partlayış bir neçə maşının sıradan çıxarıb. Yaralanan olmayıb. Bundan qabaq fevralın 19-da Kosova paytaxtı Priştinada bomba partlayışından BMT-nin bir maşını zərər çəkmişdi. Bugün Azərbaycan Milli Məclisi Xocalı qırğınının 15-ci il dönümünə həsr olunub. İlqar Rəsul xəbər verir.
Bugün Milli Məclisdə Xocalı faciəsinin 15-ci il dönümü ilə bağlı dinləmələr başlayıb. Spiker Oktay Əsədov bu hadisənin əsrlər boyu azərbaycanlılara qarşı törədilmiş cinayətlərin ən dəhşətlisi olduğunu bildirib. Onun sözlərinə görə Xocalı soyqırımı təkcə azərbaycanlılara qarşı deyil, bəşəriyyətə və insanlığa qarşı törədilmiş bir cinayətdir. Milli Məclisdə dinləmələr başlamazdan əvvəl bu hadisəni əks etdirən film nümayiş olunub. Yaradılan komissiyanın sədri Bahar Muradova rəhbərlik etdiyi komissiyanın hazırladığı qərarı təqdim edib. Qərarda hadisə və onu törədənlər barədə geniş məlumat öz əksini tapıb. Hazırda parlamentdə dinləmələr davam edir. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə erməni hərbi birləşmələri Rusiyanın 366-cı motatıcı alayının köməyi ilə Xocalı şəhərini işğal edib. Xocalı işğal olunarkən 613 nəfər, o cümlədən 63 uşaq, 106 qadın, 72 qoca olmaqla qətlə yetirilib. 1300 nəfərə yaxın mülki vətəndaş girov götürülüb. Onların 150-sinin taleyi isə hələ də məlum deyil.
İlqar Rəsul Azərbaycan İranı hava sərhədini pozmaqda günahlandırır. Associated Press agentliyinin Azərbaycan sərhəd qoşunlarının komandanı Elçin Quliyevdən gətirdiyi istata görə, cümə axşamı İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcadı ölkənin şimalına səfər zamanı müşayiət edən vertolyotlar bir neçə dəfə Azərbaycanın hava sərhədini pozublar. Quliyev həmçinin bu barədə İranın sərhəd rəsmilərinə və Bakıdakı hərbi ataşesinə məlumat verildiyini deyib. İran tərəfinin reaksiyası hələ bəlli deyil. Başqa bir xəbər, Prezident İlham Əliyev bugün İranın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Əfşar Süleymanini diplomatik fəaliyyətinin başa çatması ilə bağlı qəbul edib. Süleymaninin missiyası vaxtından əvvəl başa çatıb. Ermənistan parlamenti ikili vətəndaşlıq haqqında qanunu qəbul etdi. Geniş diaspora üzvlərinin ikili vətəndaşlığına yol açan layihə bugün üçüncü oxunuşda böyük səslə qəbul edilib. Prezident qanunu imzalayarsa, indən belə ikili vətəndaşlığı olan və ölkədə yaşayış icazəsi olanlar seçkilərdə səs verə biləcəklər. Əvvəllər diaspora üzvlərinə səs hüququ verilməsinə qarşı çıxan Hakim Respublika Partiyası sonunda bu qanunu dəstəkləyib. İraqın İctimai İşlər Nazirliyi qarşısında maşın partlayışından vitse-prezident Adil Abdülmahdi yüngül yaralanıb. Nazirin özünün də yüngül yaralanması xəbər gəlir. Bazar günü Bağdatda intiharçı partlayışdan 40 nəfər ölmüşdü. Pis hava şəraiti Birləşmiş Ştatların vitse-prezidenti Dick Cheney ilə Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayinin görüşünü əngəlləyib. Bugün Baqram Hava Limanına gəlmiş Çinin Kabildə Kərzai ilə görüşü gözlənirdi. Əfqan rəsmiləri onların çox güman ki, sabah görüşəcəklərini bildiriblər. Bundan qabaq Pakistanda səfərdə olmuş Çini, Prezident Pərviz Müşərrəflə görüşündə əl-qaydaçıların Pakistandakı tayfa ərazilərində güclənməsindən narahatlığını bildirmişdi. Los Angeles'də keçirilən Oscar mərasimlərində bir sıra siyasi motivli filmlər Hollywood'un yüksək mükafatına layiq görülüb. Xarici dildə ən yaxşı filmi Almanya istehsalı olan Başqalarının Həyatı qazanıb. Film 80-ci illərdə Şərqi Berlində məxfi polisin fəaliyyətinə aiddir. ABŞ vitse-prezidenti Dick Cheney'nin qlobal istiləşmə ilə bağlı kampaniyasını izləyən İnanılmaz Həqiqət adlı film isə ən yaxşı sənətli film nominasiyası üzrə qalib olub. Keçmişlər və yaxud Uzaqlaşmışlar adlı filmin rejissoru Martin Scorsese ən yaxşı rejissor nominasiyasının qalibi olub. Bu saatin xəbərlərini dinlədiniz.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Axşamınız xeyir, mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Daha ətraflı nələrdən danışacağıq? Parlament Xocalı Komissiyasını dinlədi və yeni nələri eşitdi.
Mən dinləmə deyəndə nəzərdə tuturdum ki, Müdafiə Nazirliyi, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi buraya dəvət olunacaq. Bunların arxivlərində olan materiallar barəsində burada məlumat verəcəklər.
Bosniyada soyqırımı olubmu? Haqa məhkəməsi bugün qərar verdi.
8 minə yaxın Bosniyalı müsəlmanın qırğınını soyqırım kimi tanıyıb. Amma məhkəmə Bosniyanın iddiasını tam təmin eləməyib.
Xocalı qaçqını geri qayıtmaq üçün yataxanadan hələ sağ çıxmalıdır. Oscarları kim aldı?
Və Oscarın qalibi Martin Scorsese-dir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Bugün Xocalı faciəsinin 15-ci il dönümüdür. 1992-ci ildə fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə 366-cı Sovet ordusu alayının erməni qüvvələri ilə birgə hücumunda Xocalıda 613 dinc sakin öldürüldü. Bugün Azərbaycan parlamenti xüsusi yaradılmış Xocalı komissiyasının hesabatını dinləyib. İlqar Rəsul xəbər verir. İlqar, yeni nələri eşitdik?
Elxan, Xocalı faciəsi ilə bağlı Parlament Komissiyasının fevralın 26-cında təqdim etdiyi sənəddə əsas yenilik ondan ibarətdir ki, bu dəfə hadisənin baş vermə səbəbindən danışılarkən Azərbaycanın o vaxtki hakimiyyəti və daxili qüvvələrdən heç kim ittiham olunmur. Vitse-spiker Bahar Muradova qərarda özünü biruzə verən bu prinsipin müzakirələrdə də nəzər alınmasını məqsədə uyğun saydı.
Yəni biz burada hər zaman olduğu kimi bu faktdan, bu məsələnin müzakirəsindən daxili siyasi dividentlər qazanmaq üçün cəhdlər göstərməməliyik və çalışmalıyıq ki, sənədin ruhuna uyğun müzakirələr aparaq və bu soyqırımı aktının dünya tərəfindən, dünya parlamentləri tərəfindən qəbul olunması və təbliğatının daha yaxşı təşkil olunması üçün Milli Məclisin üzərinə düşən vəzifələrdən ibarət olması barədə fikirlərinizi səsləndirək.
Milli Məclisin Xocalı faciəsi ilə bağlı bundan əvvəlki sənədlərində isə daha çox o vaxtki prezident Ayaz Mütəllibovun hakimiyyəti və həmin dövrdə siyasi mübarizə aparan müxalifət ittiham olunurdu. Müzakirələrin gelişində bu məsələ ciddi mübahisəyə çevrilmişdi. Bunlar üçün başqa bir yenilik isə 1994-cü ilin martında Milli Məclisin Xocalı faciəsini soyqırım kimi tanıması barədə məlumat oldu. Son vaxtlar bu məsələ cəmiyyətdə geniş müzakirə edilməkdədir. Bir çoxları parlament indiyə qədər bu hadisəni soyqırım aktı kimi tanımamaqda ittiham edir. Bahar Muradova Milli Məclisin Xocalı faciəsini soyqırım kimi tanıması ilə bağlı rəsmi sənədin olduğunu bildirdi. Deputat Sabir Rüstəmxanlı isə parlamentin bu addımı barədə cəmiyyətin bilməsinin vacib olduğunu dedi.
Bir də Azərbaycan cəmiyyəti bildi ki, Milli Məclis bu məsələyə 94-cü ildən bəri soyqırım kimi qiymət verir. Bu çox vacibdir və bu ümumiyyətlə həm Azərbaycanda, həm Türkiyədə, həm Avropa ölkələrində Azərbaycanın diaspora təşkilatlarını təşkil edən, Milli Məclisi təşkil edən müxtəlif şəxsiyyətlər tərəfindən çox fəal bir kampaniya aparılır ki, bu ümumiyyətlə onu göstərir ki, Azərbaycan devletinin bu məsələyə diqqəti artır və hesab edirəm ki, bu Xocalı soyqırımının gələcəkdə doğrudan da tanınması istiqamətində çox vacib amillərdən biridir.
Ümumən qərarla razılaşan millət vəkilləri öz təkliflərini də verdilər. Deputat Cahid Oruz dedi ki, ölkədə Xocalı soyqırım assosiasiyası yaradılmalıdır. Xocalılara xüsusi status verilməlidir. Bəzi deputatlar isə bildirdilər ki, artıq bu hadisənin tanınma prosesi başlamalıdır. Rusiyanın ordusu həmin cinayətdə iştirak etdiyi üçün bu ölkə hadisəni soyqırım kimi ilk tanıyanlardan olmalıdır. Onu da deyim ki, Rusiya ilə bağlı fikirlər Xocalı qurbanlarının abidəsi önündə keçirilən anma mərasimində də səsləndi. Mərasim başa çatdıqdan sonra əhali Rusiyanın Bakıdakı səfirliyi qarşısına gedib etirazını bildirməlidir. Deputat Cəmil Həsənli isə hazırlanan sənədi müsbət dəyərləndirsə də, dinləmələrin təşkilində qüsur olduğunu bildirdi.
Mən dinləmə deyəndə nəzərdə tuturdum ki, Müdafiə Nazirliyi, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, Baş Prokurorluğu, Xarici İşlər Nazirliyi buraya dəvət olunacaq. Bunların arxivlərində olan materiallar barəsində burada məlumat verəcəklər, müəyyən bir fikir mübadiləsi olacaq və bu şübhəsiz ki, belə təşkil olsaydı, hadisənin mahiyyətinin daha dərindən öyrənilməsi və təbliği yolunda bu daha hesab edirəm faydalı addım olardı.
Dinləmələrin gedişində millət vəkilləri Xocalı hadisəsini son 200 ildə azərbaycanlıların başına gətirən ən dəhşətli faciə adlandırdılar. Onun unudulmaması üçün ayrıca muzey yaradılmasını, kitablar buraxılmasını, elektron informasiya vasitələrində ətraflı məlumatlar verilməsini və s. təkliflər etdilər. Qərar layihəsi fevralın 27-sində qəbul ediləcək. Milli Məclisin Xocalı faciəsinin 15 illiyi ilə əlaqədar bəyanatı xarici ölkələrin parlamentlərinə və beynəlxalq təşkilatlara göndəriləcək.
Parlamentdən İlqar Rəsul xəbər verdi, bəs Xocalı qaçqınları hansı şəraitdə yaşayır, bu barədə bir az sonra. Azərbaycan Xocalıda baş verənləri soyqırım adlandırır. Azərbaycanın bu qiymətini beynəlxalq aləm rəsmi tanıya bilərmi? Bosniya, Serbiya və Çernogoriyanı Bosniya müharibəsi dövründə soyqırımında ittiham eləyirdi və bunu Haqadakı beynəlxalq məhkəməyə çıxartdı. Bugün Haqa məhkəməsi nəhayət öz qərarını verib. Qərar nə oldu, bundan Samirə Faik qızı danışacaq.
Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi 1995-ci ildə Srebrenitsada 8000-ə yaxın Bosniyalı müsəlmanın qırğınını soyqırım kimi tanıyıb. Amma məhkəmə Bosniyanın iddiasını tam təmin eləməyib. Məhkəmənin qərarına görə bunun törədilməsinə görə Serbiya məsuliyyət daşımır. Məhkəmədə keçirilən səs vermə zamanı 15 hakimdən 13-ü Serbiyanın dövlət kimi soyqırıma görə məsuliyyət daşımamasının tərəfdarı kimi çıxış elədi. Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi BMT-nin Ali Məhkəməsidir. Bu şəxsi məsələlərə baxmır və yalnız BMT üzvü olan dövlətlər arasındakı mübahisələri araşdırır. Bosniyanın iddiasında deyilirdi ki, vəfat eləmiş keçmiş Yugoslaviya prezidenti Slobodan Miloševiçin dövründə Belqrad hökuməti müsəlmanlara və xarvatlara qarşı etnik təmizləmə kampaniyası aparmaq üçün Bosniyalı serbləri silahlandırıb və maliyyələşdirib. İlkin iddia Serbiya-Çernogoriya dövlətinə qarşı irəli sürülmüşdü, amma belə adla dövlət indi yoxdur. Çernogoriya ötənir müstəqilliyini elan elədi. Hakim Roslin Higgins bugün deyib ki, Serbiya keçmiş Yugoslaviyanın legal varisi kimi bu məsələdə yeganə müdafiə olunan tərəf kimi çıxış eləyir. Serbiya deyir ki, o 1992-95-ci illərdə Serb yarım hərbi birləşmələrinin əməliyyatlarına görə məsuliyyət daşımır və onun Bosniyanın müsəlman əhalisini qırmaq niyyəti yox idi. Məhkəmə belə nəticəyə gəlib ki, o vaxt Belqradın liderləri Bosniyada qətləri dayandırmaq üçün daha çox səy göstərə bilərdilər. Amma məhkəmə onları soyqırım təşkil eləməkdə günahlandırmır. Əgər məhkəmə Bosniyanın iddiasını təmin eləsəydi, Serbiya soyqırıma görə məsuliyyət daşıyan ölkə kimi kompensasiya ödəməli idi. Bu arada Serbiya keçmiş Yugoslaviyanın bölünməsi ilə bağlı çətinliklərlə üzləşməkdə davam edir. Belqrad müharibə cinayətlərində şübhəli bilinənləri beynəlxalq tribunala təhvil vermədiyinə görə onun Avropa Birliyi ilə əlaqələri soyuqlaşıb. İndi Serbiya həm də Kosovanın gələcək statusu ilə bağlı BMT ilə danışıqlar aparır. Bir məsələ də var. Serblər tərəfindən idarə olunan Bosniyanın bir hissəsi Respublika Srpska deyib ki, məsələ ilə bağlı Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin hər hansı qərarını tanımayacaq.
Samirə Faik qızı, Azadlıq Radiosunda yeni layihə. Bakı! Bakı!
Türklər şəhəri şərqin əbədə qapısı Bakı.
Canlı canlı hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı martın 5-dən gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun birbaşa efirində.
Qara qızılın əlfan nuruna boyanar səhər. Bura dünya isə salan qara şəhər.
Bakının dolanışığı, siyasi və mədəni yaşamı, düşüncə və əyləncə həyatı, zəngini, yoxsulu, hər şey Can Bakıda.
Bakının beşi içəri şəhər küçələrdə alınar. Təsbih fırladım, meyxanə deyib xırdalayanlar.
Telefon açın, mesaj yollayın, sual verin, cavab tapın. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçt ünvanımız Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Həm qədim, həm milli, həm müasir vətənpərvər. Dünyada yek paytaxtlar, paytaxtı şəhər.
Mən Sevda İsmayıllı.
Mən Aygün Muradxanlı. Mən Fərəz Sabir qızım.
Mən Ruslan Abdullayev.
Daha neçə kimlər Can Bakıda?
Bəsəkələr Bakıya aid çox mahallar bəsələr. Burada mentalitet, hər şey üstələr.
Martın 5-dən, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənin və bir saatlıq canlı efirdə
Can Bakı, Can Bakı.
Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Azadlıq Radiosunda xəbər proqramımız sizə davam edir. Xocalı qaçqınlarına qayıdaq. Xocalı qaçqınlarının bir hissəsi Pirşağıdakı Qızılqum sanatoriyasında yaşayır. Hansı şəraitdə yaşayır, bundan Şahnaz bəylər qızı danışacaq.
Bu gecinə məhərrədi ki, avtomatla vura. O 8 yaşında olan qız belə ermənilərin belə dizin qucaqladı. O ya erməni qadan alın, başına dönüm. Mamam öldüm, sən bacım öldüm, sən atam öldüm. Bəs bizi kim saxlayır? Dedi, atan desin ki, yer ermənin deyib, buraxaq geç. Dedi ki, adam ölümdən ötəri vətəni satmaz. Bu yezinəmin...
Bu, Əntiqanadır. Qızını, kürəkənini gözün qabağında öldürüblər. Deyir ki, onları itirəndə ağlayıb oxşamağa da macal tapmayıb. Əsirlikdən çıxar-çıxmaz, onların üç balasını başına yığıb, Pirşağdakı Qızılqum sanatoriyasına üst tutub. Deyir ki, bu soyuq otaqlarda, hər tərəfi qumsallıq olan sanatoriyada bir qarnı aç, bir qarnı tox nəvələrini böyüdüb, bir yana çıxartmaq istəyib. O zaman nəvəsinin böyüyünün 8 yaşı varmış, lap kiçiyi isə 8 aylıq imiş.
16 ilə keçirdi. Hələ valla bala birini cinin olur, qoca arvada. Mənim taylarım da uşaq saxlamır, mən çağa saxlamış. Bizə baxan yoxdur. Qalmışıq, bax belə, bu deyib sanatoriyaların küncündə.
6 il əvvəl Əntiqananın qapısını döyəndə demişdi ki, Tanrıdan möhlət istəyirəm, bu uşaqları böyüdüb bir yana çıxardım. Onların xaladayı əlinə möhtac olmasına dözmərəm. Əntiqə Qəhrəmanovanın qapısını bu dəfə döyəndə gördüm ki, həmin balaca otaqda çox şey dəyişməyib. Dəyişən nəvələrin böyüməsidir. İndiyə kimi nənə-bala təqaüdlə dolanıblar. Ancaq böyük qız nəvəsi məktəbi bitirib deyə daha təqaüd vermirlər. Saç bərbəri olan bu qız iş də tapmır. Əntiqan özü 32 manat, nəvələri isə 50 manat təqaüd alır. Onu da qəndə çaya, ətə yağa, bir də uşaqların əyin başına verəndə dava dərmanına heç nə qalmır. Əntiqananın istədiyi bu uşaqları sanatoriyadan çıxartmaq, bir evə yığmaqdır. Amma bundan əvvəlsə uşaqları işə düzətməkdir.
İndi iş yoxdur, gedə işləyədən, özü-öz başın saxlayır. Mən də qoca arvada, məlim dev işdən qalıb, əyağım da köşdən qalıb. İndi də valla 16 ildir da nə yerimizi almırlar, nə bizə bir əv tikmirlər, nə bizim bir qayğımıza qalmırlar. Qalmışıq sanatoriyaların küncündə.
Yüksək təzyiq, şəkər, ürək ağrıları Əntiqananı əldən salıb.
Mən elə çox vaxtı davaya dərmana mən pul tapıram, verəm elə. Nə həkimə gedəndə də gərək, son həkimə pul verəsən. Ha, verməsən bir iki şirvan analiz eləyənə, ona buna bir 6 şirvan, 7 şirvana başa gəlir. Bunu da verirəm, az qalır. Vermirəm, ölürəm.
Əntiqananın öz evinə yığışmaq istəyi yəqin ki, başa düşüləndir. 15 ildir şəraitsiz sanatoriya ona evi əvəz eləyə bilməyib. Sadəcə daldalanmaq üçün bir yer olub. Pirşağdakı Qızılqum sanatoriyasının ensiz dəhlizlərində gündüzün günorta çağda qaranlıq hökm sürür. Dəlmədəşik divarlara baxanda isə burada biraz əvvəl müharibə getdiyini düşünmək olar. Soyumasın deyə yaşlı sakinlərin günlərlə havasını dəyişdirmədiyi otaqların, kasıb süfrəsindən əski olmayan şorbanın, üstəlik yaxşı işləməyən kanalizasiyanın qoxusu bu dəhlizlərdə bir-birinə qarışıb. Sonuncu dəfə ötən əsrin 70-ci, 80-ci illərində təmir olunmuş, tökülüb dağılan, 3 metr uzunu, 3 metr eni olan beton otaqlarda, özdə qazsız, mətbəxsiz otaqlarda yaşamaq hünər istəyir. Düzdür, bəziləri otağın divar kağızını dəyişib, hamama əl gəzdirib, səliqə-səhman yaratmaq istəyib. Amma bu təktük adamlardır. Ümumilikdə isə ötəri baxışla bəs edir ki, başa düşəsən ki, burada adamlar müvəqqəti, qaçqın kimi yaşayırlar. Bura onların evi deyil. Bura isti yay aylarında istirahəti gələnlərin 15-20 gün yaşaması üçün nəzərdə tutulmuş sanatoriya otağıdır.
İndi meydimiz çıxır. Burada məni kağıda yüzsünlər, harada götürsünlər, harada qoysunlar.
Bunu isə tamam xala deyir. Yaşlı 80-i haqlanmış köçərə əmi ilə yaşadığı 9 kvadrat metrli otağın yarısını köhnə şifanir, nimdaş yorğan döşəyən yığıldığı çarpayı bir də masa tutur. Köçərə əmsiz addım ata bilməyən tamam xala da bu darısqallıqdan bezardır. Dediyinə görə Xocalda 50-yədək qohumunu itirəndə keçirdiyi həyəcandan ayaqları tutulub. Soyuq otaqda yaşamaqdansa böyrəyinin birindən məhrum olunub. Tamam xala, nədən danışırsa sözünün bir ucu Xocalıya bağlanır.
Xocalın ilidir, mən üçün şulanıram. Nədən ki, gün görməmişik. Biz həməşə yeyib, içib, gəzmişik, bizi harada görmüşük. İndi çörə yüzünə həsrət qalmışıq. İndi mana pul verirlər. Bala, onun yarısı darmana daviyyidir. Mən ət yüzünə həsrət olurum. Allah, qol qılçam olsa, qolum olsa, darmana vermərəm. Elə yeməyə verirəm.
Xanım xatın qadın olan, çətinliklərin sındırmadığı Sevdə xanımsa iki otaqda 9 uşaq böyüdüb. 4-ü öz uşağıdır, 5-ü də Xocalıda itirdiyi qardaşının.
Amma yaşasaq deyək, indi nə olar, biz də insanıq. Bizim də hüquqlarımız var, biz də insan, indi ölən ölübdür, qalan da yaşamaqda. Nə qədər insan əzab əziyyət içində yaşayır? Uşaqlar da böyüyüb, iş yox, güc yox. Əvvəl elə ki, hökumət bir pensiya verirdi, uşaq dolanırdı. İndi hamısı böyüklədin, kəsiblər.
Sevdə xanım danışır ki, uşaqlar böyüdükcə qayğıları da artıb. Artıq bir oğlunu evləndirib. Onlara da ayrıca otaq lazımdır. Amma otaq qalsın bir yana, iş tapılmır. Deyir ki, sosial müavinət vermirlər ki, iş qabiliyyətlidirlər.
İndi evdə də yer yoxdur, bir balaca-balaca otaqlardır. Qaz yox, bir işıqdan istifadə edirik. O da balaca-balaca filtələrlə çox əziyyət çəkirik. İndi sağlıq olsun, biz də ümidlə yaşayırıq, göz yerimizə qayıdaq. Qaydana qədər biz də yaşamalıyıq.
Firuzə xala isə hər gecə yuxuda Xocalıdakı evini və bir də orada itirdiyi oğlunu görür.
Xocalını da görürəm, Məşəlini də görürəm, oğlumu da görürəm. Bax, deyir, görürəm, əvin dalıyla minif gəlir. Qalxıram ki, nə var, çikildi. Yuxudur, nə var?
Bu isə 4 yaşlı Nəsrindir. Bu balaca otaqlarda böyüyən, Xocalını görməsə də bir gün ora qayıtmaq istəyən Nəsrin.
Gördüm, yuban məscənimkən, anam doğma vətənimkən, arayam üçün candan Azərbaycan Əzərbaycan.
Bugün Xocalı faciəsinin 15-ci il dönümüdür. Xocalı qaçqını hansı şəraitdə yaşayır, bundan Şahnaz bəylər qızı danışdı. Bütün bunları internet saytımızda da oxumaq olar.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbər proqramı sizə davam edir. Bu günlərdə daha bir hadisənin il dönümüdür. 2 il bundan qabaq, martın 2-sində Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov öldürülüb və indiyə kimi qatillər tapılmayıb. O vaxtdan başqa jurnalistlər də, məsələn Bahəddin Həziyev oğurlandı, döyüldü, Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatının dediyi kimi kimsəsiz bir yerə ölməyə atıldı. Ancaq yenə də günahkarlar tapılmadı. Bu günlərdə Human Rights Watch Təşkilatının Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə nümayəndəsi Azərbaycanı bu cəzasızlığa son qoymağa çağırdı. Doğrudan da jurnalisti döyən niyə cəzasız qalır? Maarif Çingizoğluna qulaq asaq.
İlxan, jurnalistləri döyənlərin niyə tapılmamasını, niyə cəzalandırılmamasını hərə bir cür yozur. Məsələn, Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov bunu jurnalistlərə təzyiq edənlərin çox hazırlıqlı hər şeyi ölçüb biçmələri ilə izah edir.
Mənə belə gəlir ki, onun o özünə məxsusluğu ondadır ki, o jurnalisti döyən görür onun, məsəl deyil, bu işi əvvəldən planlaşdırır, ondan heyf tutmaq olsun elə bir yer, elə bir məkan, elə bir şərait seçir ki, onun nə şahid saxlayır özündən sonra, nə də bir iz qoyur. Mənə elə gəlir ki, bu başqa səbəb ola bilmir. Yəni, cinayət cinayətdir, dövlət nəfər var, ya jurnalist öldü, ya adi bir sürücü öldü, ya çoban öldü, vətəndaş vətəndaş.
Ehsan Zahidov bundan başqa hər hansı səbəb görmədiyini desə də, həm Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlinin araşdırılması ilə bağlı yaradılan İctimai Təhqiqat Qrupunun üzvü Şahbaz Xudoğlu, həm də ötən ilin mayında uğurlanaraq döyülən Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Əziyev hesab edir ki, əsas məsələ cinayətkarı tapmaq istəyinin olmamasıdır. Hər kəm söhbətim istəyin olmamasının səbəbini də sifarişlərin daha yuxarıdan gəlməsində görür.
İntihar adamlarına hörmətlə yanaşıram və onların
əməyini yerə vurmaq istəmirəm. Amma istintaq həddindən artıq siyasiləşib, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bu işi qanunvericiliyin tələblərinə uyğun aparmır. Belə olan halda, yəni faktiki görürsən ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bu işi yekunlaşdırmaq iqtidarında və gücündə deyil. Bu bir daha onu sübut edir ki, Elmarın ölümü siyasi sifarişdir.
Şahbaz Xudoğlu. Amma Şahbaz Xudoğlundan fərqli olaraq Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimai Əlaqələr Mərkəzinin rəisi Arif Babayev deyir ki, Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı istintaq hərəkətləri, əməliyyat axtarış tədbirləri və şahid ifadələrinin toplanması davam edir. Qaldı ki, məsələnin hansısa sifarişlərə görə açılmamasına, cənab Babaya bu yöndə ittihamları bəzilərinin şəxsi mülahizələri sayır.
İndi biz hər şeyi açıqlayıb onlara deyəsi deyilik ki, nə hansı işlər görülür. Sadəcə biz yəni ki, müəyyən etaplarda biz məlumat da vermişik və hazırda istintaq gedir. Əməliyyat axtarış tədbirləri həyata keçirilir və indi istintaqın nəticələrindən asılı olaraq biz sonradan ictimaiyyət üçün əlavə məlumat da verəcəyik.
Arif Babayev. Ötən ilin mayında döyülərək ciddi xəsarətlər almış, hələ də ev şəraitində müalicə alan Bahətin Əziyev isə deyir ki, hüquq mühafizə orqanları ona cəmi bir dəfə hadisə baş verəndən sonra baş çəkiblər. O vaxtdan indiyə qədər onunla heç kim maraqlanmayıb. Elə Şapas Xudoğlu kimi Bahətin Əziyev də hadisənin üstünün açılmamasını yuxarılardan gələn sifarişlərlə bağlayır.
İstəmirlər, satmaq istəsələr taparlar. Görünür ki, sifariş yuxarıdandır.
Bahətin Əziyev. Ötən ilin dekabrında günorta saatlarında naməlum şəxslərin hücumuna məruz qalan Azadlıq qəzetinin keçmiş əməkdaşı Nizat Hüseynovu da döyənlər hələ tapılmayıb. Bu günlərdə Human Rights Watch-un Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə icraçı direktoru Holly Kartner, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevi jurnalistlərə qarşı zorakılığa görə cəzasızlıq mühitinə son qoymağa, fikir və mətbuat azadlığı sahəsində Azərbaycanın beynəlxalq öhdəliklərini yerinə yetirməyə çağırıb. Cənab Kartnerin prezidentə ünvanladığı məktubda Azərbaycanda müstəqil kütləvi informasiya vasitələrinin işləməyə məcbur olduğu atmosferin sürətlə pisləşməsindən narahatlıq ifadə edilib. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə jurnalistlərə olan təzyiqlərlə bağlı araşdırmaların aparılmaması fikri ilə razı deyil.
İndi olar yəqin zərər çəkən deyənəndir yəqin olar eləcək, amma Azərbaycanda cinayətlərin açılması 92-93% təmin olunur, ümumi cinayətlərin açılması ki, bu da MDB dövlətləri arasında ən yuxarı göstəricidir. Buna baxmayaraq cinayətlərin 100% açılması da mümkün deyil. Yəqin ki, vaxt gələr bu cinayətlər də açılar və günahkarlar müəyyən olunur.
Bu, Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidovun dedikləri idi.
Marif Çingizoğlu, indi isə kino aləmində ilin əsas hadisəsinə keçək elandan sonra.
Azadlıq radiosunda yeni layihə. İşdən sonra Doktor Ziyayəli. 101.7. Günün ən çox danışılan hadisələri, yaranan çətin vəziyyətlərdən asan çıxış. Evə gedərkən yol boyu. Mən Doktor Ziyayəli. İşdən sonra.
101.7.
Martın 5-dən axşam saat 5-də. Azadlıq Radyosu 101.7 FM-də. İşdən sonra Doktor Ziya ilə.
Azadlıq Radyosunda xəbər proqramımız davam edir. Amerikanın Kino Akademiyası özünün ən yüksək mükafatları olan Oscarları kimlərə və nələrə verdi? İlin ən yaxşı filmi hansı oldu? Ən yaxşı aktyorlar kim seçildi? Kəbiran Dilavərli danışacaq bu barədə.
Dünyanın ən böyük film mükafatının əsas qalbi cinayətlərdən bəhs eləyən, adı ölmüş, ötmüş və ya dönük kimi tərcümə olan The Departed thrilleri olub. Ən yaxşı rejissor nominasiyası üzrə qalibi elan etmək üçün isə əfsanəvi rejissorlar Steven Spielberg, Francis Ford Coppola və George Lucas səhnəyə gəlib. Spielberg qalibin adını açıqlayıb.
And the Oscar goes to... Və Oscarın qalibi Martin Scorsese-dir.
Qalib onların yaxın dostu Martin Scorsese olub. 64 yaşlı Scorsese əvvəllər 5 dəfə Oscara namizədlər arasında olsa da indiyə qədər bu ali mükafata layiq görülməmişdi. O taksi sürücüsü, yaxşı dostlar kimi uğurlu filmlərin rejissoru olub. Auditoriyanın alqış sədaları Hollywood ulduzlarının və prodüserlərinin Oscarın məhz Scorsese-yə layiq görülməsindən məmnun olduğunu göstərib. O mükafatı əlinə alan kimi emosional şəkildə bunlar deyib.
Akademiyanın məni bu mükafata layiq görməsindən və bu mükafatı mənə köhnə dostlarımın təqdim eləməsindən heyrətlənmişəm. Bizim dostluğumuz 37 il bundan əvvələ gedir. Mən çox təsirlənmişəm.
Martin Scorsese'nin Boston'daki müteşekkil cinayetten ve məxfi polis dedektivi haqqında olan The Departed filmi həm də Akademiyanın ən yaxşı film nominasiyasının qalibi olub. Təqdim etmə mərasimindən xeyli əvvəlsə ən yaxşı qadın rolu nominasiyası üzrə Kraliçe filmində Kraliçe 2. Yezavetana oynamış Elen Mirren'in qalibi gələcəyi gözlənilirdi. Bu gözlənti özünü doğrultdu. Mirren mükafatı alanda zarafatla deyib ki, Britaniya Kraliçası 50-lə ərzində həm qürurunu, həm də saç düzümünü toxunulmaz saxlayıb. Həyəcanını isə o auditoriya ilə belə bölüşüb.
Təşəkkürlər, Akademiya. Çox sağ ol. Çox böyük şərəf verdiniz. Bilirsiniz, bacım mənə deyirdi ki, bütün uşaqlar məktəbdə oxuyanda qızıl medal almaq istəyir. Bu, mənim həyatım boyu qazandığım ən böyük və ən yaxşı qızıl medaldır. Mən bu qızıl medalı bu nominasiyaya digər namizədlərlə, bu ecazkar aktrisalarla bölüşmək istəyirəm.
Ən yaxşı kişi rol nominasiyası üzrə Oscarın qalibi Şotlandiyanın sonuncu kralı filmində Uganda diktatoru Idi Amin'i oynamış Forest Whitaker olub. Whitaker deyib ki, onun Oscar qazanması göstərir ki, hər şey mümkündür. Hətta kasıb ailədən çıxsam belə.
Bu gecə bu böyük şərəfə nail olmağım onu göstərir ki, Şərqi Texasda doğulan, Los Angelesdə və Kaliforniyada böyüyən, öz xəyallarına inanan və bu xəyalların gerçəkləşməsi üçün sidq ürəkdən çalışan bir uşaq üçün bu mümkün imiş.
Ən yaxşı ikinci plan aktrisası nominasiyası üzrə Oscarı Xəyallardakı Qızlar filmində oynadığı roluna görə 25 yaşlı Jennifer Hudson, ən yaxşı ikinci plan aktyoru nominasiyası üzrə isə Balaca Xoşbəxtlik Xanımı filmində oynadığı narkotikaya qurşanmış baba roluna görə 72 yaşlı Alan Arkin qazanıb. Bu film eyni zamanda ən yaxşı ssenari nominasiyasında qalibi olub. Ən yaxşı sənədli film nominasiyası üzrə Acı Həqiqət filmi Oscar qazanıb. Filmdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının keçmiş vitse-prezidenti Al Gore qlobal istiləşmənin müxtəlif aspektlərini araşdırır. Tədbirdə 2000-ci ildə prezidentliyə namizəd olmuş Gore qlobal istiləşməni zəmanəmizin ən qlobal əxlaqı məsələsi adlandırıb. Ən yaxşı xarici film nominasiyasında Almaniyanın Özgələrin Həyatı adlı filmi Oscara layiq görülüb. Film 1980-ci illərdə Şərqi Almaniyadakı bir dramaturgun və onun aktrisi olan dostunun məxfi polisin nəzarəti altında keçən həyatından bəhs eləyir. Gecənin ən böyük uğursuzluğu ilə isə çox dilli Babil filmi qarşılaşıb. Mərakeş, Birləşmiş Ştatları, Yaponiya və Meksikadakı 4 müxtəlif ailənin həyatlarını təsvir edən bu film 7 nominasiya üzrə namizədlər arasında olsa da yalnız birinə görə ən yaxşı musiqi nominasiyası üzrə Oscar alıb.
Bu ilin Oscarları kimlərə verildi? Bundan Kəbiran Dilavərli danışdı. Xəbər proqramımız davam edir.
101.7. Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində. 101.7.
Və nəhayət sonda hər gün olduğu kimi açıq mikrofon. Dinləyici zənginə Şəhla Sultanova cavab verir.
Açıq mikrofona Bakı şəhər sakini Nailə Məmmədova müraciət edib. Dediyinə görə 15 il əvvəl Müdafiə Nazirliyi hərbiçi ailəsi olduğuna görə ona ev verib. İndi isə həmin evi geri almaq istəyir.
Mənim evim işi məhkəmədə, 3 ildir məhkəmə davam edir. Evi əlimdən almaq istəyirlər. Mənə ev verib Müdafiə Nazirində. Ona görə mən o vaxtı müharibə olanda Rusiya Federasiyadan gəlmişəm Azərbaycana. 15 ildir Müdafiə Nazirliyi mənə ev verib, dövlət mənə ev verib, dövlət evi alır. Niyə ev verir, niyə alır? Evi ona görə verir ki, mənim yoldaşım hərbiçidir. Özüm də ev də hərbi evdir, özüm də hərbi ailəyəm. Yoldaşım sağdır, də əmək qabiliyyətini itirib, başdan yararlı olub o vaxtı müharibədə. Tarih müəllim baxır bu işə. Baxmayaraq mən neçə dənə bəzi təşkilatlara mən müraciət etmişəm. Hörmətli prezidentə, Mehriban Əliyevə, sonra Müdafiə Nazirinə, sonra Vahid Əliyevə, digər məmurlara mən çox məktublar müraciət etmişəm, amma baxmayaraq onların cavabları yoxdur. Çox nə az, o 97 dənə məktub göndərmişəm. Bu məhkəmə 3 ildir davam edir. Hal-hazırda Xətai rayonundadır.
Nailə Məmmədova Bakı büromuzda olarkən müxtəlif idarələrə yazdığı 97 məktub da üstündə idi. Biz bir mübahisə ilə bağlı adı çəkilən idarələrin əksəriyyəti ilə əlaqə saxladıq. Amma işi ciddi alıb bizə doğru dürüst bir cavab verən olmadı. Amma Nailə Məmmədovanın bu yaxınlarda ölkənin birinci xanımına ünvanladığı müraciətə Müdafiə Nazirliyindən belə bir cavab verilib. Sizin Azərbaycan Respublikasının birinci xanımı Mehriban Əliyevaya ünvanladığınız 19 dekabr 2006-cı il tarixli ərizəniz aidiyyatı üzrə Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi Mənzil İstismar İdarəsinə göndərilib. Məlumat üçün bildiririk ki, göstərdiyiniz mübahisə məhkəmə baxışında olduğundan sizin ərizənizə baxmaq imkan xaricindədir. Müdafiə Nazirliyi Mənzil İstismar İdarəsinin rəisi. Azadlıq Radiosunun açıq mikrofonuna 436-77-39 nömrəli telefona zəng edərək sizi narahat edən istənilən məsələ haqqında məlumat verə bilərsiniz. Adınızı ve telefonunuzu demeyi de unutmayın ki lazım onda sizi tapa bilək. Bu dəfəki açık mikrofonu isə mən dinlədim. Şəhla Sultanova.
Azadlıq Radiosunda xəbər proqramı burada başa çatır. Son yarım saatda sizinlə Elxan Nəsibli idi. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Azərbaycan şəkillərinlə davam eləyəcək. İlkin Məmmədovun Lənkəran təəssüratları.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Lənkərana getdiyim maşında səs soxluğu üzündən bütün yolu bir vəfəyə qulaq asmalı oldum. Lənkəranın özündə isə 3 yaşında uşaqlar da bu mahnını oxuyurdu.
Bir vəfa, bir vəfa, atmışsam o diyaya, ey yayandımsa, sevməyən bir vəfa, bir vəfa, bir
Lənkəran deyəndə ağlıma ilk əvvəl ləvəngi gəlirdi. Elə Lənkərana səfərim də istər-istəməz ləvəngidən başladım. Amma bu ləvəngi yeməli, balğın ya düzənisindəki ləvəngidən deyildi. Sadəcə bu şəhərin avtovağzalının da adı nədənsə ləvəngi idi.
Bir dəfə, bir dəfə açmışsan onlara, elə yandırmışsan sevmərəm.
Bir vəfa mahnısının səsi avtovağzalda da kəsilmədi. Buradakı kaset satanlar da ona qulaq asır və astırırdılar. Hal-əhval sorduğum Lənkəran cəmaatı da bir vəfadan elə də fərqlənməyən bir havayla giləylənirdi.
Bismillahirrahmanirrahim.
Problemim çoxdur, aziz və hürmətli qardaşım. Probleminizə əhmiyyət verənimiz yoxdur.
Şahid eləyən büyüyürlər, əzirlər, səsin qomə çıxarmaya.
Qaz polisi, işıq polisi, obrisi, bubrisi, bir də görsən ki, adam qaldı lüfuzda.
Subtropik bölgənin adəti üzrə göy gürültüsü və sanki heç vaxt kəsməyəcək yağışı, palçıq və gölməçələr, mikrofon görən kimi giləylənən adamlar, iliyə işləyən rütubət, bu da Azərbaycanın cənubdakı ən böyük şəhəri olan Lənkəranın qışı. Paytaxtda işıq və qazla qızdırılan isti evini qoyub bura gələn mənim kimləri Lənkəran ilk baxışdan çox ürküdür. Amma yavaş-yavaş yağışa da Lənkəranların özünə məxsus ləhcəsinə də öyrəşmək olur. Bircə, işıq əldə eləmək üçün benzinlə işə salınan generatorların səsindən başqa. Rəsmlərin sözlərinə görə Lənkəran şəhərinin böyük bir hissəsi işıqla təmin olunub. 2004-cü ildə sutqada 9-10 saat işıqla təmin olunan Lənkəranda onların fikrincə artıq 24 saatin 20-sində də işıq olur. Amma Lənkəranın sakinləri heç də rəsmlər kimi danışmırdılar.
İşıqlar söndü də, xaraba qalsın hələ, xaraba.
Gündüzü verməyib, gecə saat 1-dən sonra 1-2 saat verir, o da heç kimə lazım olan şey yox.
Nə deyim, işıq yanmır ki. Sağçı olur, demirəm olmur, olur, amma bir saatin içində 3 dəfə əgər söndürürlərsə, bu insanlara psixi təsir edir. Və yaxud da ki, işığı verirlər. Elə verirlər ki, adi televizor o işıqla işləmir. Yəni, acıca bir nəfər otaqda oturub televizora baxmaq olmur.
İşıq o qədər tez-tez sönür, gücü zəif olur ki, məcbur o generatordan istifadə edirik. Generatorda əgər mən gün ərzində heç olmasa bir 2 litr də əlavə yanacaq yandırıramsa, 20 min manat əgər mən işıq pulu ödəməliyəmsə, bunun üstünə təxminən bir 100 min manatda əlavə xərclər gəlir.
Lənkəranlılar birincisi işığın az verilməsindən, ikincisi onun gərginliyinin aşağı olmasından, üçüncüsü isə sayğacların qurulmaması üzündən hər evdən aylıq 20 min manat işıq pulu yığılmasından narazılıq edirdilər.
Həmişə deyirdilər ki, sayğaclar qurulacaq, hər bir iş düşəcək qaydasına. Sayğacları qurmurlar. Niyə qurmurlar? 20 min alırlar, yazırlar 15 min çəkə. Bu 5 mini qoyur cibinə. Sayğac qurandansa belə olmayacaq, sayğacı baxırlar, cəmaat pul verir. Heç inanırsa 8 min, 9 min sayğaca pul yazılır. Ancaq bunlar 20 mini hər ay alırlar, hələ deyirlər ki, bu azdır da. Hələ o miqdarda heç işıq da vermirlər.
Lənkərana ötən ilin sonunda təyin olunan Yeni icra hakimiyyəti başçısı Süleyman Mikayılovun sözlərinə görə, o gələndən bu məsələdə irəliləyiş var və 2006-cı ildə regionların inkişafı haqqında dövlət proqramına uyğun olaraq Lənkəranın həm elektrik təminatı, həm də sayğacların quraşdırılması başa çatacaq. İcra başçısı Süleyman Mikayılov.
Işıq problemi də bəli var. Respublikanın hər bir yerində olduğu kimi burada da işıq problemi var. O da nədən irəli gəlir? Lənkəranda işıq transformatorlarının köhnə olmasıdır. İşıq xəttlərinin köhnə olmasıdır. İşıq dirəklərinin köhnə olmasıdır. Bunlar da indi daxili imkanlar hesabımıza, həm də Azər Enerjinin hesabına düzəldəcəyik.
Yerli cəmaatın sözlərinə görə, əvvəllər yaşlıların yaşadığı yaxşı vaxtlarda Lənkəran əsl şəhər olub. İşığı, qazı, hava limanı, kənd təsərrüfatı, fabrikləri və başqa iş yerləri ilə. İndi isə yenidən qurulan kəmərlərlə ötən ildən qaz verilməsi şəhərin 80%-ində bərpa olunub. Amma qazdan da şikayətçi olanlar var idi.
Nə deyim mən? İşıq olsa daimi basımızdır. Qaz olsa basımızdır. Dəy, bundan başqa nə istəyirəm?
Lənkərandakı rəsmilər, məsələn, icra başçısı Süleyman Mikayılov da qazla bağlı problemi inkar eləmir. Onun sözlərinə görə bu problemi həll eləmək üçün iş gedir. Amma bəzi səbəblərdən şəhərin qazla təminatı məsələsi ləngiyir.
Niyə qaz bir hissəsində var, bir hissəsində yox? Keçmiş çəkilən xətlər çoxu körlər, çoxu korroziya uğrayır. Çox hissəsi yer altı gedir. Onları təmir eləmək, onları bir-bir düzəltmək bu qazdır. Su deyir ki, axsa ora qaynaq verib düzəlirsə. Qazdır, Allah eləməsin, bir patlayış ola bilər. Ona görə, düzdür, mən demirəm ki, bu dəqiq sürətlə gedir, yox. Amma 2006-cı ilin axırına kimi həm sayqaz qoyulacaq, həm də qazlaşacaq bütün kətlər.
Lənkəran şəhərində də, elə rayonun kəndlərində də istilik almaq üçün odundan istifadə edirlər. Odun tapmaq istəyən kənd cəmaatı və odun alverçiləri yolunu Hirkan və Talış meşələrindən salır. Bir kub metr təxminən 20 min manata alınan odunla kənddə 3 günü yola vermək olur. Amma yeni ilə qədər dizel yanacağı, ağ neft və məişət qazının qiyməti qalxmamışdan, yemək bişirmək və qızınmaq üçün cəmaat bu yanacaq növləri ilə çalışan xüsusi qızdırıcılardan da istifadə edirmiş. Yeri gəlmişkən, bəzi yanacaq növlərinin, əsasən də dizelin bahalanması, Lənkəranda kənd təsərrüfatı ilə məşğul olanları və sürücüləri çox qıcıqlandırıb. Belə narazılara əsasən bazarda və avtovağzalda rast gəlmək olardı.
Neftimiz güclüdür, sələrkəmizə ehtiyacımızdan yoxdur başqa yerdə. Onu almışdı ki, 5 manat, 3 manat qabağa düşək, iş yoxdur, işsizlikdir. Almışdı ki, 5 manat qabağa düşək. Dedi, sələrkə qalxıb 100%. Qirəndə dedik ki, sələrkə qalxıb, düzbirdən nə var?
Haşından verəsən amını ya. Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Baş nazir nəfs iləsin, milli məclisə biz deputatlar seçdik. Mən xahiş edirəm, bu məsələni aydınlaşdırsınlar, yanacağın qiymətini aşağı salsınlar. Hələ bizə pensiya verməyir. Heç pensiya atmayıb. Bunun qədinə qalmırlar, yanacağın qədinə qalırlar.
Lənkərana gələndə bütün yol boyu qulaq asmalı olduğum bir vəfanın təsirinə necə düşmüşdümsə, səfərimin ikinci gününə də burada uşaqların da əzbərlədiyi mahnı ilə başladım. Ən çox da ona görə ki, bu mahnı Lənkəranda gördüyüm və eşitdiklərimlə çox gözəl uyuşurdu da.
Bir vəfa, bir vəfa atmışsan onlara, belə yandırmışsan sevmərəm.
Lənkəranın sakinləri və hətta rəsmlər də buranın şəhər yeri olduğunu iddia edir. Bütün rayon haqqında deməsələr də rayon mərkəzini şəhər sayırlar. Düzdür, müəyyən qədər haqlıdırlar. Çünki küçələri asfaltdandır, kanalizasiya sistemi var, telefonlaşıb, universiteti, parkları, məktəbləri, şadlıq evləri, müasir geyim keçimləri, qısası şəhərdə olmalı olan çox şey var. Amma Lənkəran şəhərində də, elə rayonun kəndlərində də istilik almaq üçün odundan istifadə edirlər. Odun tapmaq istəyən kənd cəmaatı və odun alverçiləri isə yolunu Milli Park statuslu Hirkan və Talış meşələrindən salır. Bir kub metr təxminən 20 min manata alınan odunla 3 günü yola vermək olur. Amma yeni ilə qədər dizel yanacağı, ağ neft və məişət qazının qiyməti qalxmamışdan, yemək bişirmək və qızınmaq üçün cəmaat bu yanacaqla çalışan xüsusi qızdırıcılardan da istifadə edirmiş. Yeri gəlmişkən, bəzi yanacaq növlərinin, əsasən də dizelin bahalanması, Lənkəranda kənd təsərrüfatı ilə məşğul olanları və sürücüləri çox qıcıqlandırıb. Belə narazılara əsasən bazarda və avtovağzalda rast gəlmək olardı.
Neftimiz güclüdür, sələrkəmiz güclüdür. Onu almışdı ki, 5 manat, 3 manat qabağa düşək, iş yoxdur, işsizlikdir. Almışdı ki, 5 manat qabağa düşək. Dedi, sələrkə qalxıb 100%. Qirəndə dedi ki, sələrkə qalxıb, düzbirdən nə var?
Haşından verəsən amını ya. Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Baş nazir nəfs iləsin, milli məclisə biz deputatlar seçdik. Mən xahiş edirəm, bu məsələni aydınlaşdırsınlar, yanacağın qiymətini aşağı salsınlar. Hələ bizə pensiya vermir. Heç pensiya atmayıb. Bunun qaydına qalmırlar, yanacağın qaydına qalırlar.
Düzdür, Lənkəran bazarındakı satıcılar yanacağın qiymətinin qalxmağından başqa ayrı şeylərdən də. Məsələn, bazarda yenidən qurma aparan rayonun təzə icra hakimiyyəti başçısından da narazılıq edirdilər.
Mənim yerimi söküblər. Hesab satmırdım burada, kuluk satırdım. O pensiyoner adamım lan, pensiyon benden ne türlü dolandıra. Kuluku satırdım, yerimi sat burada sökümler, kalmış ama bana. Altı tane kız şahidi. Ben eyle bilmem, öz kızlarımı kütel arasalım. Benim yerimi nece verip, pul alıp satıblar, benim yerimi veribler, getirdim benim yerimi verdim.
Lənkəranın icra başçısı Süleyman Mikaylov ise, bazardaki yeniden qurma işlerinden heç de hamının narazı olmadığını deyir. Onun sözlerine göre, bazar etrafını təmizlədiyi üçün ona çoxlu təşəkkür eləyənlər də var.
Mənim fikrim heç də cəmaatı incitmək deyil. Mən istəyirəm ki, həm satıcılarının mənfəyini qoruyuram, həm də alıcıları. İnsanların getdiyi səkilərdə mal qoyub satır. Apelsin, mandarin, göygərt, belə şeylər qoyub satır. Mən də istəyirəm ki, cəmaata normal şərait yaradaq ki, girsin bazara çıxsın. Mən də o şəraiti yaradım. Əlbəttə ki, narazılar olacaq. Razılar narazılardan çoxdur.
Lənkəranın bazarından söz düşmüşkən, gərək deyim ki, bu bazarda satıcıların çoxu qadınlar idi. Ümumiyyətlə, bu bölgənin qadınları işləkliyi, dirbaşlığı baxımından kişilərdən elə də dala qalmırlar.
Çökməsi üçün nə olub, bu pullar da düşər ora. Pullar da düşər ora. Pullar düşər. Bir dəqiqə qualıcını yola salım sonra. 4-5 gələ 6.
Bazardakı qadınların dediyinə görə, bura satmağa çıxardıqları məhsulun elə əziyyətini də özləri çəkirlər. Amma cəmaatda pul olmadığından alver eləmək də çətinləşib. Əsasən, maaşdan maaşa, pensiyadan pensiyaya bazarda alver qızışır.
Biz bazarla ayaqlaşırıq. Biz evimizdə eləyən, gətirən məhsullarımızı sata bilmirik. Nə gətirim də evimizdən süt, qatıq, yumurta imkan dərəcəsində. Olanda bu, olmayanda da burada alıram, satıram.
Pensiyadan pensiyaya alver biraz gürdaşır. Pensiyadan pensiyaya. Qalış belə gündən pensiya qutarandan sonra, bir həftədən sonra yenə alver, yenə mötvüb. Bir dənə mal 2 günə edir, 3 günə edir, o belə.
Bazardan kənara çıxmadan, Lənkəranın dünyaca məşhur bir qoruğundan söz açım. Lənkəran rayonu ərazisində dünyanın bir çox yerlərindən olan quşların qışı keçirmək üçün üst tutduğu qızlağac qoruğu var. Amma bu qoruğun Lənkəranda olması və qoruğa qışlamağa gələn quşların qrip olması qorxusu birbaşa bazardakı quş alverinə təsir eləyib. Bazarda ov və ev quşlarının satışına qadağa qoyulub. Üzdə həm rəsmilər, həm də satıcılar yerli quşların xəstə olmadığını iddia eləyir.
Quş satılmır bazarda, icazə verilmir, yoxdur. Ama xəstəlik isə yoxdur.
Həbən, göydə olsan quş da etin olmaq. Bu qutlar qalıb orada, iğneyə və saralı bana. Ondadır xəstəliyini. Balçıza bir dən qulaq atsın. Bu marazel qalıb balıqlar gəlir. Zadır, cücələr. Bir qıçı var, bir qıçı yoxdur. Cücə bir qışlı gəlir. Bilmir, o Hasandan gəlmə cücələrdir, yığıblar sarafana. Tərtəmiz yul kimi bu quşları qoymurlar. Onu bu gedib həkimlər niyə yoxlanmır?
Çöl quşlarında yoxdur xəstəlik.
Lənkəranda olduğum müddətdə çoxlu giləyüzar eşitdim. Mikrofonu kimə uzadırdımsa, ancaq narazılıq eşitirdim. İnsanları axıra kimi dinləyəndə məlum olurdu ki, burada çoxları Sovet hökuməti üçün darıxıb. İşsizlik, soyuq, şəraitsizlikdən giləylənən, dolanışıq üçün Rusiya və İrana möhtac olduğunu deyən Lənkəranlılar, Sovetlər deyəndə dolu soyuducuları, yaxşı maaşı, pensiyanı, heç vaxt kəsilməyən işığı və qazı yada salırdı.
Sovetlər Birliyinin vaxtında bizim vəziyyətimiz çox yaxşı idi. Çünki maaş verirdi bizə 100 manat, 150 manat. Gəldi yenidən qurmaya hamımız razılaşır. Bəli, dövlətimiz müstəqil oldu. Çox gözəl, bunu alqışlayırıq. Lap yaxşı. Sərbəstlik verib bizə indi. Bizim əhali hansı tərəfə istəyir, gedir, hardan istəyir, gətirir, aparır. Bunlar yaxşıdır. Ancaq biz daxildə biz çox əziyyət çəkirik. Amma keçmiş dövrdə belə deyildi. Keçmiş dövrdə hər nə vardı. Hansı bir fəhlənin, pensiyonerin, məsələn, qapısını açardın, xaladan ilk ağzına kimi dolu olardı.
Komünist rejimi bundan yaxşı idi. 70 manat maaş alırdı, belə deyirdi. Komünist çıxırdı pensiyaya, 300 manat maaş alırdı. İndi heç bir ideya yoxdur, kompassız gəmlər oldu, dedi dənizdə. Hara gedir, neyini de, şimdi, o iki millət de, o günlər.
Bunlar 200 minə yaxın əhalisi, iki şəhəri və 100-ə yaxın kəndi, subtropik iqlimi və məhsuldar torpağı, qızlağac və hirkan kimi iki qoruğu, balıq zavodları və sanatoriyaları, turizm üçün yararlı yerləri olan Lənkəran rayonunda işlədiklərimin bir qismi idi. Rayon rəsmilərinin dediyinə görəsə, Lənkəranda 93 min nəfər, yəni hər iki adamdan biri işlə təmin olunub, 2006-cı ildə rayonun işıq və qazla təminatındakı bütün problemlər aradan qaldırılacaq, yaxın 2-3 ildə isə yeni iş yerləri açılacaq, kənd təsərrüfatı 1980-ci illərin səviyyəsinə qalxacaq və s. və ilaxır. Hələlik isə Lənkəranın gəncləri Rusiya və İranda işləyə-işləyə yaxşı vaxtları görən yaşlı valideynlərini gələcəyə çıxarmaq üçün çalışır.
Salam aleyküm, çıxı nə iş, çiç qardaş, kev çıxı, buna qolasız mənə.
Bura Lənkərandır, hər kəs qəhrəmandır. Mənim reportajlarımın qəhrəmanları. Lap elə məni təndirinin yanında qonaq eləyən 72 yaşlı Səmayə nənə kimi. Hansı kənddə yaşayır, özüm demirəm. Çünki bu rayonda belə nənələr çoxdur. Mənim güclə qaldırdığım əl dəyirmanını uf demədən qaldıran və orada dən üyüdən bu nənə gözünü açandan bəri boş dayanmayıb. Ata yurdunda da işləyib, ər evində də uşaqlarını böyüdüb, hərəsini bir diyara yola salıb.
Elə burada olmuşam ona da, elə burada bey olmuşam.
Deyinirdin balaca vaxt, evdə
olmuşam. Heç, ancaq işləyirdim. Belə salxoz işinə gedərdim, kolxoz işinə. Uşaqlarım da gedib, uşaqlar da gedib, məktəbdən çıxan kimi gedərdilər günüştədən sonra, günüştədən qabaq.
Azərbaycanın digər yerlərində yaşayanların çoxu elə bilir ki, Lənkəranda yaşayanların hamısı milliyyətcə talışdı. Amma icra hakimiyyətindən də dedilər ki, talışlar bu rayonda yaşayan əhalinin heç 30%-ini də təşkil eləmir. Səmayə nənə də talışdı. Kənddə, evdə talışda danışır, amma dediyinə görə şəhərə, yəni Lənkəran rayon mərkəzinə girəndə özü demiş, türkcə danışırlar.
Bəli, uşaqların da hamısı talışır, hamı. Şəhərə gedəndə türkü danışır, Azərbaycanca danışır. Bizim dilimizə gülürlər, deyirlər, alçaq dildir də, pisdir.
Nənə ilə söhbət eləyə-eləyə, özü demişkən, evin kişisi də gəlib çıxdı. Niyə, nə üçün gəldiyimi belə soruşmadı. Eləcə, suallarımı cavabladı. Miri kişi 80 yaşında olsa da, arada bir xanımına həyətdə nəsə əkib becərməyə də kömək eləyir. Dediyinə görə bir vaxtlar savxozda yaxşı qazanan kəndlərdən olub.
Həyatda bir şey əkə bilmirəm, ancaq bir badımcandan, lobyadan azmaq, belə şeylər. Qabağımıza üçün savxoz olmuşdu Sovetlər ölkəsində. Savxoza pomidor, xiyar, kəla, məkəndə təhvil verərdilər. Aylıq maaş alanlardı. Aylıq maaş ilə dolanlardı, qəşəng dolanlardı. Hamısı, mən özüm qabağıca bir fəalə idi.
Miri kişi onda dedi ki, 750 adamın yaşadığı kənddə kənd təsərrüfatı ilə normal məşğul olan adam çox azdır. Lazımı texnika və şərait olsaydı, başqa cür olardı.
Heç saz ya da heç bir şey yoxdur hala. Mən də torpaqları verəmlər canlı şəxsi adamlara, mənim də payım var. Əkə bilmirik. Gərək bu misal məhsul pula getsin, onu əkəsən. Pula getməndə nə üçün əkəsən? Taxıldakı əkdən çəkdiyi zəhməti çıxarmır. Toplam qalı burada, əkən yox, biçən yox. Qalı burada da. Gərək traktor ola, gərək texnika ola. Ayaq ilə onu eləmək olmaz. İndiki adamlar vajdan düşüblər. Qabaqki adam sahaya necə deyərlər, girişərdi. Bir yandan traktor, bir yandan camat eləyərdilər.
Səmayə nənə məni tanımaya-tanımaya necə qonaq eləmişsə, suallarıma da elə cavab verirdi. Miri kişi ilə qoşulub qaçmağından, sonra toyunun olmağından, uşaqların necə böyütməsindən də söhbət elədi.
Yama libaşdı, toy, zad eləyiblər, gəlin gətirin.
Oğlundan uşaqda nəyin var?
Nəvən varım, üçdən oğlan var, bir dənə qazan var. Qazın bakidə olur.
Gəlib dəyib eləyirlər.
İndi sabah gedər o biz.
Gedərdə nə aparırsın?
Bayram, zad, qurban payı aparar o, mandalin aparar o, heyva aparar o, nə ürəyimiz istədi də.
Gelib ki, siz deyə bilirsiniz?
Gedirəm də, bilə, yayda gitmişəm.
Nənə ilə söhbət eləyə-eləyə təndirə yapdığı çörəklər və ləvəngi də hazır oldu. Yeməyini şərik olmaq istəməsəm də, təndir çörəyindən yeməmiş getməyə qoymadı.
Qonaq olasın mənə.
Yox, nənə.
Yox, balacanı yox.
Yox, nənə, sağ ol.
Adam, ben sana verirəm çörəyi.
Gedəndə isə məşhur Lənkəran ləvəngisinin hazırlanma reseptini verdi. Birdən kiməsə lazım olar deyə.
Soğanı maşında çıxadır o, qoz lapası ilə. Əvvəl soğanı çıxadır o, onun suyun Sıxırıq, çıxatırıq tənzikdə. Sonra qozi də çıxatırıq, ona qarışdırırıq, türşi vürürüq, isyot vürürüq, düz vürürüq, qoyuruq təndirə, cücəni salırıq. İstəm belənçi elə günə, çöl məkəbəbi, qaz üstə bişiririk evdə. İstəsən təndirə qoyunə.
Amma Səmayə nənə onu da dedi ki, əziyyət çəkib ax soğanla ləvəngi bişirməyin. Hökmən qırmızı, özdəki yerli soğan olmalıdır. Lənkərandakı axırıncı günümün səhəri xoruz səsinə yuxudan oyandım. Düzü əvvəl çaşdım, axı öncəki günlər xoruz, toyuq cüzə səsi eşitməmişdim. quş qripinin qorxusundan cəmaatın həyətdə toyuq düzə saxlamaqdan çəkindiyini deyirdilər. Odun peçinin üstündə qaynayan çaydanı görəndə yadıma düşdü ki, kənddəyəm və hətta axşam təndirdə bişən cüzələvəngisi də yemişəm. Bir həkim məni inandırmışdı ki, təndirdəki kimi yüksək temperaturda bişən quşlarda virus zad qalmır. Nə isə, çiğ kərpizdən tikilən və deyilənə görə bu yüzdən yayda sərinliyi, qışda istini saxlayan, divarlarında lap kinolardakı kimi taxçalar və qabqacaq olan evdən çıxmaq istəyirdim ki, ev yiyəsinin nəvələri qabağımı kəsib mahnı oxumaq üstündə bəhsə girdilər.
Nə mahnı oxuyum? Hə, bildim. Qanqış yaydan da gələndə, göyşəni çənəndə,
dayan da bir də, ayədə.
Böyüyəndə müğənni olmaq istədiyini deyən 3 yaşlı Leyla oxumaqdan ötürü qardaşının səsini batıra bilib, mikrofonu əlinə aldı və başladı.
Bir bafa, atmışsan o diyaya, yayandırmışsan sevməyən bir bafa, atmışsan o diyaya, yayandırmışsan sevməyən Bir bafa.
Lənkərandan sonuncu reportajımda gənclərindən və yaşına baxmayaraq gənc qala bilənlərdən danışacağam.
Yaxşı pis oxuyuram, oxumağa fikrim var.
Vəziyyət müəllim olmasın.
Oxumaysan, sizin dilişin rastxutlu bu deyil.
Allahım cibində səfərlərim var.
Bu balotadır, burada artım yoxdur.
Burada nə qədər qaldın, baxacaqsın.
Bir vəfa, atmışsan onlara, belə yandırmışsan, sevmərəm bir daha.
Kəndin içindən keçən yolun qırağına çıxan kimi, əlləri cibində, məscidin divarına söykənib dayanan bir gəncə rast gəldim. İş gücünü xəbər alanda öyrəndim ki, əslində işsizdir. 2-3 aydan bir Rusiyaya gedib, qohumlarının yanında alver edir. Sonra da yığdıqlarını xərcləmək üçün qayıdır kəndinə.
Avaraçılıq allarım cibində də səfərlərim var. Nə edəsən? Olmaq əvvəldə, kətdə nə edəsən məsələsən?
Məktəb zədə oxumuşdu
o. Nə olsun, oxuyanlar nə edim ki, mən də oxuyum bir şeydir.
Söhbət elədiyimiz yerdə məktəb yaşlarında bir oğlan da bizə yanaşdı.
Məktəbə yeysən,
hə? Hə, gedirəm.
Nəsən sinifə?
10-cu sinifdir.
İşləyib
eləyibsən başqa yerə? Yox,
yox.
Həyətdə işləyirik. Həyətdə işləyirik. Nə işləyirik? Nə olur ki,
bazara da çıxmışsan?
Bazara da atamla gedmişəm alıbıya.
Nə olmaq istəyirsən?
Mən riyaziyyat müəllimi olmaq istəyirəm.
Riyaziyyat müəllimi? Riyaziyyat müəllimi yaxşı qazanır.
Bəli, daha bilirəm, riyaziyyat müəllimi birindir. Daha gəlir.
Uşağın riyaziyyat müəllimi də cavan oğlanı imiş. Məktəbi bitirib, əsgərliyə gedib, sonra qayıdıb, Lənkəran Universitetində müəllimliyi öyrənib. Dediyinə görə bu kənddə müəllimin maaşı, üstəgəl həyətiyanı təsərrüfatda çalışmaqla normal dolanmaq olar.
Yenə min şükür. Orta hesabla götürəndə 25-30.
25-30 şubanda kənddə dolanmaq olur.
Kənddə dolanmaq deyən yerdə belə bizdə təsərrüfat da olur. Bir tərbicür eləyirik. Nə yaxşı, nə pis.
Taksiyə minib şəhərə qayıdanda sürücünün də 30-35 yaşlarındakı cavan olduğunu görüb, oxuyub-oxumadığını soruşdum. Dediyinə görə Bakıda Neft Akademiyasını bitirib, Bakıda qalıb çalışmaq istəsə də alınmayıb. Burada isə artıq bir ildən çoxdur ki, taksi ilə dolanırsan.
Peşən nə olub?
Mənim peşəm deməli qaz və neft quyularının istismarı. Oran qutarmışam. Ondan sonra ailə vəziyyətinə görə gəlmişəm Lənkərana. Lənkəranda da ki, zapravkaya girmişəm, işləmişəm. Ondan sonra bir maşınım var idi köynədən qalma. Ondan çıxdım, Allah Məhəmməd yəli, 5 manat sonra pulu qazanmaya.
Onu da deyim ki, qazancı müştərilərinin sayından və insafından asılı olsa da, bu gənc dolanışığından giləylənmirdi.
Bizim əhali adam dolandırandır, çörək verəndir. Allah məsələn, Rusiyada yaşayanların da can salamat eləsin, göndərirlər buradakı ailələri də bazara, dükana, yəni pul xərcləyirlər. Bir sözlə, zəncirdir də qardaş, zəncir var, hamı yaşayır, biz də onun içində, o belə bir şəraitdir.
Yolüstü ləvəngi adlandırılan avtovağzalda balıq ləvəngisindən yeyib, məni Lənkərana gətirən maşını tapdım və yola düzəldim. Burada gördüklərimi və eşitdiklərimi bir də yada sala-sala.
Bismillahirrahmanirrahim.
Problemin çok bir aziz ve hürmetli kardeşim. Problemimize ahmet verenimiz yok.
Şayet eğlenip büyüyle, azille, sesin gömü çıkarmaya.
Gaz polisi, ışık polisi, obrisi, bubrisi. Bir de görsen ki adam kaldı nüfuzda.
Torpağımı bana verin, benim cihim boştu. Neyle onun ne için?
Halkın kızları evdadır. Kızını bir gücünün ana vermeye olmaz ki. Yok.
Lençeran'da sen özün için arkaya bir şey atabilir misin? Bu balon tadı. Burada artık yok.
Bir defa, bir defa atmışsan onlara. Öyle yandırmışsan sevmeren bir daha.
Bir sonraki seferimde daha yaxşı görme ümidiyle Lənkəran səfərindən İlkin Məmmədov.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.